jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjithë të ndëruar, mirë më gjesi, ju plasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag dhe juftojmë të ndiqni edicionin në orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. 13 persona të paktën e kanë humbur jetën nga një tërmet që ka goditur pjesën qendrore të Italisë. Gjorgj Ivanov është president i ri i Maqedonisë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka mbritur për vizitë në Turqi. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka vizituar selinë e radios Evropa e Lirë gjatë ndrimit të saj në Prag. Për këto dhe zhvillime tjera, na ndiqni në vazhdim të këtij edicioni, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Rom. Një tërmet prej 6.7 shkallë të Richterit ka goditur sot herët në mëngjes pjesën qendrore të Italisë, bëjnë të ditur mediat vendore. Sipas njoftimeve të para, të paktën 13 persona kanë humbur jetën në qytetin Aquila, në rajonin Abruzzo, rreth 100 km në lindje të Romës. Agjencia e lajmeve e Italisë Ansa ka njoftuar se të paktën 4 fëmijë janë nxjerrë nga rënohet e ndërtesave në qytetin Aquila. Televizioni italian ka njoftuar se nga lëkundjet e tokës janë rrënuar disa ndërtesa historike, konvikti studentëve dhe një numër i madh i shtëpive. Tërmeti është ndjerë edhe në Rom, por nuk ka informacione për dëmet të mundshme materiale. Prag. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është shprehur i kënaqur me rezultatet e samitit Bashkimi Evropian në Shtetet e Bashkuara, i cili u zhvillua në Prag. Në këtë takim është folur për krizën ekonomike dhe financiare, çështje të ndryshme klimatike, sigurinë energjetike dhe politikën e jashtme. Presidenti Obama ka theksuar se bashkëpunimi mes BE-s dhe Shteteve të Bashkuara është çelësi i progresit botëror. Në lidhje me rezultatet në fushën klimatike, është shprehur i kënaqur edhe presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso, i cili ka vlerësuar hapat përpara që ka bërë administrata e presidentit Obama. Sërish Prag. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka vizituar selinë e radios Evropa e Lirë gjatë qëndrimit e saj në Prag. Clinton çmoi lart arritjet dhe punën e bërë nga Radio Evropa e Lirë.
Since I was last with you 12 years ago.
Që kur isha këtu 12 vjet më parë, ju keni ndryshuar shumë çka nga kjo ndërtesë re që është bërë një vepër artje deri te shërbimet e reja që keni shtuar, si ai për Irakun, Iranin, Kaukazin e Veriut dhe Afganistanin. Keni rritur ndjeshëm dhe gjushmërin dhe keni mbetur konkurues në një mjedis medial që ndryshon me shpejtësi. Keni një mori arritje shumë të mira, tha Clinton duke u drejtuar ekipit e radios Evropa e Lirë në Prag.
We do want to create...
Ne dëshojmë të arrim një marveshje të gjërë ndërkomtare që përmban vlerat cilët respektojnë dignitetin njerëzor, të drejtat individuale dhe përgjegjësit që i ka çdo fëmi pavarësisht se ku ka lindur, pavarësisht nëse është djalë apo vajzë. Çdo kush duhet jetoj me të gjithë potencialin që i ka dhënë Zoti. E dim se jemi larg nga një marveshje e tillë, por e dim se nuk do të ketë përparim nëse nuk e shtyjmë procesin përpara. Ajo që ju keni bërë është një instrument shumë i rëndësishëm e asaj që përfaqëson Amerika, tha Hillary Clinton gjatë vizitës në selinë e radios Evropa e Lirë në Prag. Shkup. Gjorgj Ivanov është president i ri i Maqedonisë, i cili vjen nga radhët e partisë në pushtet VMRO-DPMNE, ka bërë të ditur me njëherë pas mesnatë Komisioni Shtetëror Zgjedhor i Maqedonisë. Komisioni ka vlerësuar se rreth i dytë zgjedhor ishte i qetë dhe demokratik. Ndoqët lajmet të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pra, si shtam, Komisioni Shtetëror Zgjedhor i Maqedonisë dhe VMRO-DPMNE kanë bërë të ditur se kandidati i saj Gjorgj Ivanov është president i ri i Maqedonisë, pasi ka dalë fitues në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Dje në Maqedoni është zhvilluar edhe rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale. Ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Gjorgj Ivanov është presidenti i ri i shtetit nga radhët e partisë politike në pushtet VMRO-DPMNE-s. Ka bërë të ditur një orë pas mesnatë Komisioni Shtetëror Zgjedhor, duke vlerësuar se procesi zgjedhor ishte i qetë dhe demokratik.
Brojna izbiraci shto vlasale që 32.86%.
Si pas rezultateve të para zyrtare, për presidentin e shtetit kanë votuar 42.86% nga trupi i përgjithshëm elektoral. Me këtë është përmbushur dhe cenzusi për zgjedhjen e presidentit, ka bërë të ditur kryetari KSZ-s Aleksandar Novakovski, duke shpall fitues Gjorgj Ivanovin, kandidatin e VMRO-DPMNE-s, me një dallim të thell nga kundër kandidati i tij me mbi 250.000 vota dallim. Me njëherë pas kësaj presidenti i ri i shtetit Gjorgj Ivanov në një atmosferë festive, pasi ka falemderuar të gjithë qytetarët e Maqedonisë për procesin zgjedhor të realizuar në frymë demokratike, ka theksuar se do të angazhohet për një të ardhme evropiane për Maqedoninë.
O odgovornosti za Evropska Makedonija, Makedonija без Шенген визи, Makedonija членка во НАТО.
Mbi 400.000 votues me votën e tyre më kanë obliguar për ndërtimin e një të ardhme e evropiane, një të ardhme për Maqedoni pa viza Schengen dhe një Maqedoni antare të NATO-s, ka deklaruar Gjorgje Ivanov duke theksuar se si president i ri i Maqedonis do të angazhohet për zgjidhje në kontestit me Greqin. Rezultatin e zgjedhive e ka pranuar opozita maqedonase Lidhja Social-Demokrate e Maqedonis.
Kako i sekovesh, Social-Demokratike Sojus në Makedonia, ja prifaqja voljata na mnozinstvoto građana.
Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë çdoherë pranon vullnetin e shprehur të qytetarëve, me këtë dhe zgjedhjen e Gjorgje Ivanovit për president shteti, por më duhet të theksoj se zgjedhjet ishin të qeta, por as pak demokratike, për shkak të presionit permanent u ushtruar nga partia në pushtet ndaj votuesve, ka deklaruar kryetari i opozitës maqedonase Zoran Zaev. Ndërkaq, në komunën me shumë shqiptarë në Tetov, në sheshin e qytetit fitoren e kanë festuar simpatizuesit e kandidatit të opozitës nga Partia Demokratike Shqiptare Sadi Begjeti.
Ja kthyet Tetovën Tetovarëve. Merita është juaja për shkak se ju sot e mundat severin e Maqedonis.
Ka deklaruar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, ndërkaq kandidati i pavarur Rufi Osmani ka shënuar fitore të thellë në komunën e Gostivarit. Struga do të udhëhiqet nga kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim Ramiz Merko, ka bërë të ditur shefi i shtabit zgjedhor nga BDI Gëzim Ostreni, duke shpall fitore edhe në shumë komuna tjera shqiptare.
Komunat që janë fituar në të dy rundet janë Çajiri, Tearca, Bogovina, Brvenica, Vrapçishti, Likova, Zhelina, Dibra, Zajazi, Oslomej, Saraj dhe Plasnica dhe Struga.
Ndërkohë, pasi ka shpall fitore në komunën e Haraçina, Sulejman Rushiti nga Demokracia e Re tha se partia e tij ka kontribuar në instalimin e demokracisë në shoqërinë shqiptare.
Suksesi i parë është ai që ne që ditën e parë tham që dëshirojmë të kontribuojmë në demokratizimin e shoqërisë. Dhe zgjedhjet kësaj radhe, të cilat ishin më të qeta se zgjedhjet e kaluara, dëshmojnë se ne kemi arritur një hap pozitiv.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Barack Obama ka filluar vizitën dy ditore në Turqi para vizitës së tij në këtë vend me shumicë muslimane. Presidenti amerikan do diskutojë mundësinë për një rol më aktiv të Turqisë në Kaukaz dhe në Lindjen e Mesme. Nga Stambolli raporton korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Racknagel.
Presidenti amerikan Barack Obama, pas ndalesave në Britani, Francë, Gjermani e Çeki, po e përmbyll turneun e tij të parë si president me vizitën dy ditore në Turqi. Në Turqi Obama do të fokusohet në një mori problemesh, përfshi Irakun, Kaukazin dhe Iranin. Obama synon të theksojë gatishmërinë e Ankarës, që është fuqi rajonale, për të ndihmuar në zgjidhjen diplomatike të këtyre problemeve. Washingtoni kërkon nga Turqia që së bashku me fqinjet e tjerë të Irakut të krijojë një mjedis të qetë nga ku do të mund të tërhiqeshin pa pasojë trupat amerikane. Shtetet e Bashkuara duan të shohin Turqinë edhe si një kundërpërgjigje ndaj hapave të Rusisë në Kaukaz, veçanërisht në Gjeorgji. Në Kaukaz, si Rusia dhe Turqia kanë interesa të mëdha energjetike. Nga ana tjetër, Washingtoni dëshiron të krijojë një hapësirë në të cilën Turqia do të mund të ishte ndërmjetësuese me një mori vendesh si Siria dhe Izraeli apo Afganistani dhe Pakistani. Analistët turq mendojnë se kryeministri Erdogan është shumë i gatshëm ta shndrojë Turqinë në një fuqi të rëndësishme rajonale dhe është gati të bashkëpunojë me Obamën.
They hope that we can be the party which can really build a soft power in the region.
Qeveria shpreson që ne të jemi palë që mund të ndërtojë një fuqi diplomatike në rajon dhe përpjekjet nuk kanë munguar dhe në të shkuarën. Kujtojmë këtu ndërmjetësimin mes Izraelit dhe Sirisa, por në përpjekjet për të këshilluar Hamasin që të heqë dorë nga metoda terroriste. Por qeveria turke nuk ka qenë në gjendje të përmbush këto synime për disa arsye. Njëra lidhet me faktin se qeveria turke ndjeu se administrata Bush nuk ishte shumë e hapur ndaj idesë së bisedimeve me këta faktor në Lindjen e Mesme. Në kohën kur Obama erdhi në pushtet me një ton pajtuar dëgjues, Turqia tha se kjo është pikërisht ajo që kishin pritur, thot për Radion Evropa e Lirë Mustafa Akeol nga hyrje Daily News në Stamboll. Akeol shton se interesi i Turqisë për të përdorur mjete diplomatike në zgjidhjen e krizave përfshin dhe mosmarrveshjet me Iranin rreth programeve bërthamore, çka është një nga sfidat kryesore të Obamës. Megjithatë, bashkëpunimi i ngushtë i administratës Obama me qeverinë Erdogan nuk është parezitje kur dihet se një pjesë e politikës por dhe shoqërisë turke e shohin Erdoganin si populist me bazë islamike. Për të menjanuar keq interpretimet, Obama do të takohet edhe me partitë e opozitës turke, të cilat janë për një Turqi sekulare. Madje në një lëvizje të pangjarë më parë, presidenti amerikan do të takohet edhe me kreun e Partisë Kurde të Turqisë. Të martën Obama do të marrë pjesë në Stamboll në konferencën organizuar nga UKB-ja, të njohur si Forumi i Aleancës së Qytetërimeve. Ka nga ata që mendojnë se Obama do ta përdorë këtë forum për të drejtuar botës muslimane. Por shumë të tjerë besojnë se mesazhet e Obamas do të jenë të përgjithshme, sërish për shkak të ndarjes që ekziston në shoqërinë turke me sekularistëve dhe atyre që duan një rol më aktiv të islamit. Lale Sar Ibrahimoglu nga e përditshmja e Deis Zaman thotë se ushtria mbrojtësia me flak të sekularizmit në Turqi nuk është dakord me paraqitjen e Turqisë si një vend model për botën islame.
Bush administration's policy of seeing Turkey as a leader of the moderate Islam.
Politika e administratës Bush për ta parë Turqinë si udhëheqëse të islamit të moderuar në botë i pengonte një pjesë të elitës turke të drejtuar nga ushtria. Hillary Clinton në media ka thënë se nuk do të jetë një politikë e tillë në Obama, sqaron gazetaria turke. Megjithatë, bota myslimane do të jetë shumë e vëmendshme ndaj mesazheve të Obamas në Turqi për të parë nëse ai do të ndjek premtimet për një marrëdhënie më pak konfliktuale me botën islamike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërruar dëgjues, në vazhdim të programit të mëngjesit, ndjekim pasqyrën e shtypit nga Prishtina, cilën sot për ju e ka përgatitur korrespondentja jonë Albana Isufi. Mirëmëngjesi Albana.
Përshëndetje Zenel.
Albana, sot Euleksi ka përlajmëruar që të filloi punën me kapacitet të plot në Kosovë. Ka diçka në shtypin e sotëm lidhur me këtë?
Po, numrat e sotëm të gazetave sjellin njoftimin se pas 4 muajsh të mbërritjes në Kosovë, misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit nga dita e sotme pritet jetë plotësisht funksional dhe operacional. E përditshmja zëri shkruan se me rastin e deklarimit zyrtar të kapaciteteve të plota operative, udhëheqësit evropianë në Kosovë kanë paraqitur një shënim solemn, ndërsa selia e Euleksit nga sot do të jetë shndërtesa e farmerit në Prishtinë. Kjo gazetë citon zyrtar të këtij misioni të kanë thënë se deri më tani ka pasur një numër të sukseseve të cilat janë arritur në bashkëpunim me institucionet e Kosovës.
Albana, çështja e korrupsionit në Kosovë ka qenë njëra ndër temat e theksuara në vazhdimsi. Ke zgjedhur ditë nga shtypi sotëm në Prishtinë lidhur me këtë temë?
Po, Zenel, koha ditore ha ballinën e saj me një shkrim që në fokus ka korrupsioni në institucionet publike. Duke ju referuar raportet vjetor të Agjencisë Antikorrupsion për vitin 2008, e përditshmja koha ditore thotë se korrupsioni është në nivel të lartë në të gjitha institucionet në kryezët të cilave qëndron qeveria Kosovës. Natyra e korrupsionit është larmishme që nga marja e rishvetit në nënshkrimi kontratave të dëmshme, përdorimi i autoriteteve për kryerje të veprimeve të paligjshme dhe keq përdorime tjera.
Albana, çfarë do të veçoje për dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë në fund të kësaj pasqyre shtypi?
Po, për fund kemi zgjedhur ca reagime në gazetat kosovare lidhur me moshënimin e hyrjes në NATO të Shqipërisë nga ana e Prishtinës zyrtare. Në titullin Shqiptarët në NATO, Kosova injoron festën. E përditshmja Kosova sot shkruan se mungesa manifestimeve konsiderohet nga të gjithë si një lëshim i madh që s'duhej të kishte ndodhur. Tutje në editorialin e saj kjo gazetë shkruan se pavarësisht se në Republikën tonë festohet për shumë çka dhe lista e festave është shumë e gjatë, kosovarët nuk festuan për ngjarjen që cilësohet si historike, pra hyrjen e Shqipërisë në NATO. Gazeta shkruan se asnjë justifikim nuk mund të nxjerrët nga institucionet tona, partitë apo shoqëria civile për dështimin e kësaj radhe. Hyrja e Shqipërisë në NATO e ka merituar një trajtim të denjë nga Prishtina zyrtare, përfundon Kosova sot.
Të ndruar dëgjues, ndoqët pasqyrën e shtypit nga Prishtina, përgatitur nga korrespondentja jonë atje Albana Isufi. Kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ju për edicionin e mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Edicioni në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, edicionin e radhës në program janorën në 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për mendjen.